Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, құрметті достар! Иранның әдемі табиғатының бір бөлігімен танысу үшін бізбен бірге болыңыздар. Мұхаммад өзінің ирандық достарының бірі Насырдың үйіне қонаққа барады. Насыр Техранның солтүстік бөлігіндегі биік үйлердің бірінің ең жоғары қабатында тұрады. Насыр терезені ашып қойды. Сырттан самал желесіп тұр. Мұхаммад терезеден әдемі көріністі тамашалап тұр. Айналадағы таулар көзің жауын алады. Ол Техранның солтүстігіндегі таулардың ішінде бір биік және әдемі шыңынан әлі қар кетпеген тауды тамашалап тұрады. Насыр да оның жанына келеді. Мұхаммад досынан сол тау туралы сұрайды. Егер қаласаңыздар, олардың әңгімелерін бірге тыңдалық, бірақ алдымен әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз.
Шамал.
Солтүстік.
Ку.
Тау.
Куха.
Таулар.
Зиба.
Әдемі.
Хаст.
Бар, орналасқан.
Мигуянд.
Айтады.
Алан.
Қазір.
Табестан.
Жаз.
Пораз.
Толы.
Барф.
Қар.
Кодам.
Қайсы.
Бебин.
Қара.
Анжа.
Ана жерде.
Мен дидам.
Мен көрдім.
Есім.
Есім атау.
Бұланд.
Биік.
Бұландтарин.
Ең биік.
Хейли.
Өте аса тым.
Дур.
Алыс.
Нист.
Емес.
Сард.
Суық.
Каш.
Шіркін.
Ек руз.
Бір күні.
Беравим.
Барамыз.
Фекре хуби.
Жақсы ой.
Барнаме ризи ми коним.
Жоспарлаймыз.
Хатман.
Міндетті түрде. Қазір Мұхаммад пен досының әңгімесіне қайтып оралайық.
در شمال تهران چه کوههای زیبایی است؟
تهران солтүстігіндегі таулар неткен әдемі.
بله، به این کوهها البرز میگویند.
یا، бұл тауларды البرز деп атайды.
الان تابستان است، اما آن کوه پر از برف است.
قذر жаз уақыты، бірақ ана тауда әлі қар жатыр.
کدام کوه؟
қай тау؟
آن کوه. ببین آنجا.
آنا تاو. آنا جاقا قرا.
بله دیدم. اسم آن کوه دماوند است.
ایا کردم. اول تاو دن اتاو دماوند.
دماوند؟
دماوند با؟
بله آن کوه دماوند است. بلندترین کوه ایران.
ایا آنا تاو دماوند تاو. ایرانن این بیگ شنه.
پس دماوند از تهران خیلی دور نیست.
دماوند تهرانن تم آلزی میسی کن گوی.
نه دور نیست اما آنجا خیلی سرد است.
جوغ آلزی میس براق اول جر اوتی سوق.
خیلی زیباست. یک روز با هم به کوه دماوند برویم.
اوتی عدیمه برکنه یکی اومز دماوند تاونا برایق.
فکر خوبی است. برای یک روز برنامه ریزی میکنیم.
Жақсы ұсыныз, бір күнге жоспарлаймыз.
Хатман.
Міндетті түрде. Ора әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
در شمال تهران چه کوههای زیبایی است؟
بله، به این کوه‌ها البرز می‌گویند.
الان تابستان است، اما آن کوه پر از برف است.
کدام کوه؟
آن کوه. ببین آنجا.
بله، دیدم. اسم آن کوه دماوند است.
دماوند؟
بله، آن کوه دماوند است. بلندترین کوه ایران.
پس دماوند از تهران خیلی دور نیست.
نه، دور نیست، اما آنجا خیلی سرد است.
خیلی زیباست. یک روز با هم به کوه دماوند برویم.
فکر خوبی است. برای یک روز برنامه‌ریزی می‌کنیم.
حتماً.
محمد بن نصر اوسانگمیدن кийин терезенің алдынан кетип отырып шай ішуге кіріседі. Шай іше отырып әңгімелерін жалғастырады. Насыр Дамаван шыңы мен Техранның солтүстігіндегі таулар жайлы айтады. Насыр солтүстікте Альбурз деп аталатын тау жүйесі орналасқанын айтады. Осы тау жүйесінде биік таулардың көп екенін, бірақ ең биігі Дамаван шыңы екенін айтады. Бұл шыңның биіктігі 5671 метр және әлемдегі ең әдемі таулардың бірі. Бұл тау негізінде сөнген жанар тау болып табылады. Мухаммад Альборс туралы көбірек естіген кезде Дамаван тауын көруге қызығушылығы арта түседі. Ол Иран сияқты табиғаты әсем мемлекетке келгеніне қуанышты. Келесі бағдарламада бізбен бірге болыңыздар. Сіздерді Дамаван шыңына алып барамыз. Көріскенше күн жақсы.